Bugun Qirg'izistonning O'sh shahrida xalqaro etnomadaniyat festivali ochildi. 2 kun davomida ushbu o'lkada istiqomat qilayotgan eratlar hamda xorij vakillari o'z san'ati namunalari, urf-odatlari, milliy liboslar va taomlarni namoyish etadi. Ijodiy muloqotlar bo'lib o'tadi. Joriy yil Qirg'izistonda tarix va madaniyat yili deb e'lon qilingan bo'lib, tadbir mazkur dastur doirasida o'tkazilmoqda. Xalqlar madaniyati, do'stlik, birodarligini madh etuvchi festival millatlararo munosabatlarni taraqqiy ettirishga xizmat qilishi aytilmoqda. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif festival qatnashchilari hamda tomoshabinlarni suhbatga chorladim. Qorasuvlik dorbozlar hamda xalq o'yinlari ustalari ko'plab mamlakatlarda olqishlarga sazovor bo'lgan. Qadim san'atni bugun ular festival ahliga tortiq qilmoqda.
Elimiz patrlarni siylab kelgan. Qani Ahmad Palvon, qo'lni tegizmasan, ha?
Akelar, tan, tan, tan.
O'sh viloyat O'zbek akademik drama teatri jamoasi bayram tadbirlarining bir necha yo'nalishida ishtirok etmoqda. Teatr direktori Nabijon Mamajonov.
Bu ham mana shu tarix va madaniyat yili direksiyasi tomonidan ishlab chiqilgan bir loyiha. Ayniqsa bu bizning O'sh shahrida o'tayotganligi diqqatga sazovor narsa. Mahalla komitetlari ko'proq harakat qilishyapti. Milliy markaz bu yerda hozir juda yaxshi tashabbus ko'rsatyapti. Milliy markazlar mana shu Qirg'izistonda tug'ilib, Qirg'izistonda vatan qurib, mana shu yerda asrlardan beri yashayotgan xalqlar har xil elatlarni, har xil millatlarimizni urf-odatlarini, qadimiy kiyim-kechaklarimizni, qadimiy musiqalarimizni, turmush tarzimizni, qadimiy oilada ishlatgan anjomlar, asboblar, shularni ham ko'rigi, unutilib kelayotgan qo'l hunarchiliklari, dorvozlar bu yerda ishtirok etyapti. Bu juda qiziqarli-da. Bayramona kayfiyat, bu o'ziga xos Qirg'izistonni aynan o'ziga yarashadigan etno festival.
Sir emas, keyingi 5-6 yilda o'tkazilgan turli shunaqa tadbirlarda o'ziga xos bir sun'iylik ko'zga tashlanardi. Qog'oz uchun hali hisobot uchun o'tkazilgan tadbirlar ko'p ko'rganda, odamlar ko'p ko'rgan, uncha qiziqish bildirmagan. O'sha tadbirlardan farqli o'laroq bu tadbir, ya'ni etno festival, etnik madaniyatlar festivalining qanday bir jozibasi bor deb tuyulyapti-da. Odamlar shu festivalga boshqacha ruh bilan, boshqacha kayfiyat bilan qarashyapti. Bu jozibaning siri nima?
Savolingiz juda o'rinli. Misol, biz kundalik hayotni o'rlashib qoldik. Hayotimizni televizor egallab oldi. Hozirgi zamonaviy kakofoniyalar egallab oldi. Ha, o'tmishimizdagi eski bu narsalarga o'zimizda endi boshqacha bir qiziqish paydo bo'lib qoldi-da. Mana kecha biz o'sha yerda g'ildiraklarimizni olib kirib qo'yyapmiz. Yosh bolalar kelib g'ildirakni tomosha qilyapti. Bu oddiy o'sha charpalakdagi g'ildirak. Arava. Endi bolalar uchun kechagi o'tmishimiz ertaga namo bo'lyapti-da. Festivalda oliy vazifasi qadimiyatimizga, o'tmishimizga bir nazar va shunga hurmat.
Qirg'iz, o'zbek, rus, tatar, boshqir, qozoq, tojik, o'nlab xalqlar madaniy uyushmalari vakillarining chiqishlari, ko'rgazmalari boy madaniyat va san'at, ruhiyat va ma'naviyatdan hikoya qiladi.
Chiqadi, eng mohir qatnash sunnatchilar, lo'li yigitlar deydi, bu aniq. Sababi uzoq yillar davomida chalinib kelgan narsa. Shuni hozir bizga bugungi kunda yoshlar orasida rivojlantirib, yana ham yo'lga qo'yib, savremenni populyarni qilyapmiz. Hamma rozi bo'ladi, xursand bo'ladi.
Tatar Boshqir Milliy madaniy markazi raisasi Raviliya Ahmerova festival mehmonlarini yaqin 1-2 kun ichida o'zgan va o'sha shaharlarida o'tadigan an'anaviy Sabantuy bayramiga taklif qildi.
Esamisiz, qadrli tug'anlar, zo'r bayram, etno bayrami. 4-5 iyunda bizda Sabantuy bayrami bo'ladi. Kelagiz o'zgan shaharida, kishinda o'sha shaharida bo'ladi. Burungi kelgan g'adat Tatar Boshqir bayrami. Har yili o'tkazamiz, mana bu yilni Qozondan artistlar keladilar. Kelingiz.
Men Abdurasul Uraymjonov, Qirg'iziston xalq artisti. Bu festivalda o'tkazilishi juda ham yaxshi narsa bo'ldiki, do'stlik, qadrdonlik, aka-ukalikni yanayam mustahkamlaydi deb o'ylayman. Bu narsalarni ko'proq o'tkazib turishni xohlardingiz. Mana hozir shahrimiz yaxshi bo'lib qoldi. Xalqlar do'stligi, bir-biriga bo'layotgan munosabatlar yaxshilanyapti. Burungi holiga kelyapti. Men bu narsadan juda xursandman. Qirg'iziston xalqimizi bir-biriga bo'lgan mehri muhabbati yana ham ortsin. Bir-birini do'st qalb bilan bo'lib yashashligini xohlab qolaman. Mana 10-yil yildagi bo'lgan voqealardan keyin ancha qiyin bo'ldi. Xalq parokanda bo'lib ketdi, qiynalandi juda ham. Oradan ancha yillar o'tdi. Mana Xudoga ming qatla shukrki, xalqlarda alidirdan shu narsalar sekin-sekin uzoqlashyapti.
Yomon kayfiyatlar.
Mana shaharga burun ash paytlarda bir-birimizdan qo'rqib yurdik-da. Mana hozir bemalol mana parklarga borilyapti, fontanlar ishlayapti, bolalarga shundan sharoitlarni yaratib bergan bolalar, yoshlar o'ynayapti, kulyapti. Bu narsa faqat yaxshilik tomonga ketayotganligidan darak berayotgan deb o'ylayman. Yoshlarimiz yaxshi hayot qurish kerak edi.
Mahmudjon Rahmatov. Meni fikrim bu juda ila oliy janob ish. Shu ellarni bir-biri bilan do'stligi, bir-birini ko'rib bir narsa o'rganishi bu yaxshi narsa. Bu yaxshilikni oqibati. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Har xil bir balo qazolardan Alloh o'zi saqlasin.
Qirg'iz oqini Idris Aytboyev siyosatga o'ralashib qolib, madaniyatdan chetda qolayotgan yoshlarga murojaat qilar ekan, aslida madaniyat siyosatga emas, balki siyosat madaniyatga muhtojligini ta'kidlaydi. Uningcha zikr qilingan festival ham mana shu haqiqatdan dalolat.
Bizda bugungi kunda yoshlar ustun bordigi madaniyatga ko'ngil burmay, siyosatga ko'ngil burib boratganligida go'y-go'ydim bor shu yerda. Madaniyat siyosatga emas, siyosat kerak bo'lsa madaniyatga muhtoj. Ko'rishuv madaniyati bor, so'ylashuv madaniyati bor, tamoqtanuv madaniyati bor, kiyinuv madaniyati bor, qo'mchilik ichida o'zini olib yuruv madaniyati bor, ota-enining ulug' mundin oldinda kichik mundin yuruv so'ylov madaniyati bor. Munun bardig'in madaniyat yuritib, turmushning negiz mang'izin madaniyat yuritib.
Oqin xilma-xil madaniyatlarni targ'ib etuvchi tadbir an'anaviy bo'lib qolishi va yanada shakllanishi tarafdori.
Mol etna festival bu birinchisi bo'lsa, mundan ham mingincisi bo'lsin. Biroq o'ta yuqorqi dengelda bo'lsin-da, birla Qirg'izistonning ichidagi ulutlar emas, mirovoy dengeldagi, dunyolik dengeldagi qadasal etnosdan bordagi boshqa kelsin. O'shtun turg'undari dunyoning bulung burchina baralbasida, dunyoning bulung burchindagi etnoslarning saltsanasi bizni oshqa kelsin-da, bizdan el o'shani ko'rib yurensin.
Toki dunyoning turli xalqlari tarixi, madaniyati, san'ati bilan tanishaylik, o'rganaylik, do'stlashaylik, deydi oqin Idris Aytboyev. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.